السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita berada di pertengahan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mau tidak mau setiap hamba yang merindukan bulan Ramadan dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang di situ diturunkan Al-Qur'an, bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya, bulan yang setan-setan dibelenggu, neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, rahimakumullah. Kembali kita belajar. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Tambahan ilmu berarti tambahan derajat di sisi Allah Azza wa Jal, asalkan niat kita benar dan ilmu itu kita amalkan. Karena kelak pada hari kiamat, kau akan ditanya tentang ilmumu dipakai buat apa. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, kita sampai ke bab 404, yaitu bab al-khadaf. Al-khadfu ini adalah melempar kerikil. Betapa sempurnanya agama Islam ini. Dia mengatur segala aktivitas manusia yang biasa dia lakukan. Permainan-permainan mereka, perkara-perkara yang biasa mereka kerjakan. Ini bab al-khadaf, yaitu melempar dengan kerikil. Kita mungkin bermain ambil kerikil, kita lempar ya. Dan termasuk di dalamnya melempar dengan alat, dengan katapan. Subhanallah, apa hukumnya? Apakah masalah-masalah remeh seperti itu dibahas dalam Islam? Iya. Karena Islam hadir untuk membenahi kehidupan manusia. Untuk mengawal bagaimana manusia bisa sampai ke pintu surga. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Uqbah ibn Suhban al-Azdi yuhaddith an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini hadis riwayat Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani. Dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melempar-lempar kerikil. Kerikil. Kita tahu yang namanya kerikil. Kenapa kok dilarang sih? Orang ternyata lempar-lemparan kerikil, bergurau di antara mereka. waqala innahu la yaqtulu as-sayd wa la yumki al-aduwa wa innahu yafqa'u al-ayna wa yaksiru as-sinna. Wa fi lafdz Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya, wa la yumka'u bihi al-adu. Kenapa kok dilarang? Karena ternyata melempar dengan kerikil itu tidak membunuh buruan. Hewan buruan dilempar sama kerikil. Jadi al-khadhaf itu bisa jadi modelnya dengan seperti ini ya. Bisa dilihat kerikilnya ditaruh di sini. Kemudian disentil. Atau kerikilnya ditaruh di antara dua jari telunjuk. Kemudian disentil. Atau seperti kita kelereng ya. Jadi yang pernah main kelereng itu biasa dia menyentil kerikil itu. Dia lemparkan, dia sentil seperti ini. Atau disebutkan au tattakhidhu mikhzafatan min khashab, atau engkau menggunakan ketapel dari kayu, thumma turma bihal hasa baina abhamika wa sababa, kemudian dilemparkan. Kenapa dilarang tadi? Karena dia tidak membunuh buruan. Engkau mau memburu binatang buruan dengan kerikil. Oke, kalau burung mungkin bisa tuh. Tapi gak jadi halal. Karena jadinya binatang itu mauqudzah. Seperti binatang yang dipukul pakai pedang tapi gak kena tajamnya. Dia dipukul pakai pedang, dia kena sampingnya. Tewas tuh binatang. Gak halal. Begitu pula ketika digunakan kerikil. Karena dia gak tajam, dia tidak melukai. Dia memukul. Kalau burung ya, sekelas burung itu. Jadi dari sisi manfaatnya, dikatakan dia tidak bermanfaat. Wala yang wala yumkal aduhu, atau wala yankil aduhu, atau di lafad Imam Bukhari Muslim, wala yumka'u bihil aduhu. Jadi tadi, dia tidak bisa mengalahkan musuh. Membunuh apalagi. Tapi kalau yang dilempar batu besar, mungkin bisa. Tapi kalau kerikil, yang ada mudharat. Wa innahu yafqa'ul 'ayna wa yaksiru sinna. Yang ada melempar dengan kerikil itu akan merusak mata kalau kena mata, atau akan memecahkan gigi. Itu manfaat. Berarti gak ada. Yang ada mudharat. Musuh gak bisa dikalahkan. Kalau sekarang bukan kerikil ya. Sekarang tembak itu kecil. Tapi kan dia dengan kecilnya peluru itu dapat mengalahkan musuh. Dapat membunuh hewan buruan. Ini hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Di riwayat Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan thumma ra'ahu ba'da dhalika yakhtif. Kemudian Abdullah bin Mughaffal melihat seseorang tetap mainan kerikil, lempar-lempar dengan kerikil itu. Lalu dia berkata, ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melempar-lempar dengan kerikil. Thumma araka takhlif, lalu aku melihat engkau masih melakukan itu. Apa kata beliau? La ukallimuka kalimatan kadha wa kadha. Wa fi lafzi Muslim, la ukallimuka abadan. Aku enggak akan ngomong sama engkau. Sekian sekian. Dia menentukan waktunya. Dan diriwayat Imam Muslim, selama-lamanya. Ini termasuk memboikot saudara karena Allah, bukan karena urusan dunia. Dikasih tahu gak bermanfaat, dikasih tahu gak ada maslahat, yang ada hanya mudarat dan keburukan, tapi tetap dikerjakan. Banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan perintah Nabi alaihi salatu wasalam, meremehkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasalam. Kalau kita membaca sejarah, kekalahan yang dialami umat Islam pada waktu perang Uhud, itu kenapa? Karena mereka meremehkan perintah Nabi SAW. Oh, gak apa-apa, udah. Mereka melanggar larangan Rasul SAW. Padahal seharusnya seorang Muslim, ketika mendengar, ketika tahu bahwa perkara ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau dilarang, yang harus dia lakukan adalah sami'na wa ata'na. Maka Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, di mana Abdullah bin Muwaffal enggak mau berbicara dengan orang tersebut, beliau mengatakan fihi hijranu ahli al-bid'i wal fusuqi wa munabidhi sunnah ma'al ilmi. Dapat disimpulkan dari hadis ini faedah disyariatkannya menghajar, membaiqat ahli al-bid'ah, pelaku-pelaku kemaksiatan dosa besar, dan mereka yang menentang sunnah setelah punya ilmu. Punya ilmu tapi sunnah enggak dikerjakan, malah dia tentang. Wa annahu yajuzu hijranuhu daiman. Boleh dihijr, apa diboikot. Boleh untuk tidak bertegur sapa sama orang ini selama-lamanya sampai dia bertobat. Dan beliau mengatakan wa nahyu anil hijran fawqa thalathati ayam. Kita tahu kan ada larangan enggak boleh tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Innama huwa fi man hajara li hadhi nafsihi wa ma'aish dunya. Larangan enggak boleh, la yahjul muslim akhahu fawqa thalath, enggak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Itu kata Imam Nawawi dalam kepentingan pribadi atau dalam urusan kehidupan dia, dunia dia. Wa amma ahlul bid'ah wa nahwuhum fahijranhum daiman. Adapun memboikot ahlul bid'ah ini, ana menukil ucapan Imam Nawawi ya, dalam syarah sahih Muslim. Adapun ahlul bid'ah dan yang seperti dengan mereka, fahijranhum daiman, maka memboikot mereka boleh selama-lamanya. Wa hadzal hadits mimma yu'ayyiduhu, dan ini hadis termasuk yang menguatkan diperbolehkannya memboikot ahlul bid'ah selama-lamanya. Dan diantaranya hadis Ka'ab ibn Malik ya, di mana dia pernah diboikot sama Nabi alaihi salatu wasallam, diboikot sama 10 sahabat berhari-hari, lebih dari 40 hari ya, atau 40 hari ketika dia enggak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Akan tetapi perlu mempertimbangkan apakah pemboikotan itu akan membuat dia bertobat atau membuat masalah lebih besar. Kalau ternyata menjadikan masalah lebih besar, ya jangan. Karena tujuan mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran tersebut, bukan untuk menciptakan kemungkaran yang lebih besar lagi. Taib, ini hadis atau bab 404 ya, berkaitan dengan melempar dengan kerikil tadi ya. Kemudian hadis yang selanjutnya atau bab yang selanjutnya, babun la tasubri, bab jangan memaki, mengutuk angin. Ya, kita pernah melihat atau pernah merasakan angin datang dengan kencang yang membuat rumah-rumah berantakan, yang membuat pohon-pohon tumbang, yang menyebabkan beberapa perahu di lautan tenggelam. Ya, kita melihatlah ada angin yang membawa bala dan petaka. Dan biasanya manusia itu kalau gak punya ilmu, dia kebawa perasaan dia, dia akan menyalahkan angin tersebut. Kita ya, ketika kecil memang ada pendidikan yang salah yang didapat oleh sebagian kita. Ketika anak kita terjatuh atau nabrak pintu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan pukul pintu tuh. Aduh, pintu ini nakal gitu ya. Padahal pintu itu tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat apa-apa. Tapi terkadang kita melakukan itu. Apalagi angin nih yang menyebabkan berantakan sebagian pertanian ya, seperti itu. Ternyata gak boleh kita mencela, mengutuk, memaki angin. Nih, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Al-Layth an Yunus an ibn Shihab an Thabit ibn Qais أن أبا هريرة قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله ما الريح فلم يرجئوا بشيء فاستحثث راحلتي فأدركته فقلت بلغني أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika dalam perjalanan ke Mekah, Umar ketika itu haji, tahu-tahu ada angin yang datang dan dia menjadi kencang. Lalu Umar bertanya, jamaah, kita tahu Umar ini Amirul Mukminin. Dia pemimpin umat Islam. Kekuasaannya bukan hanya sampai Jazirah Arab. Kekuasaannya sampai ke Irak, sampai ke Iran. Kekuasaannya sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Yang sekarang kita lihat negeri-negeri itu ya negara masing-masing. Irak, Iran, negara sendiri ya, Kuwait, Imarat ya, Bahrain, Yaman, Oman, Jordan, Palestina, Lebanon, kemudian Suria, sekarang kan negara sendiri. Dulu itu dalam satu kekuasaan Umar yang jadi pemimpin. Dan pemimpin itu harus orang yang berilmu. Tanda berilmu, dia bertanya kalau gak tahu. Umar sebagai seorang pemimpin gak malu. Dia tanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama beliau. Beliau mengatakan, "Mari, angin itu apa sih? Angin itu apa?" Falam yarji'u bi syai', gak ada yang jawab Umar. Gak ada yang menjawab. Lalu Abu Hurairah dengar. Maka dia segerakan ontanya agar bisa mendekat bahkan membersamai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ketemu sama Umar, lalu aku berkata kepada Umar. Ini pentingnya juga. Kita ketika melihat ada orang yang butuh ilmu dan bertanya, ada orang butuh ilmu gak tanya, tapi kita tahu dia butuh ilmu. Maka jangan bakhil-bakhil untuk berbagi ilmu dengan mereka. Apalagi ini bertanya. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Orang yang ditanya tentang ilmu, kata Nabi SAW, lalu dia menutup ilmu tersebut, padahal dia membutuhkan ilmu itu. Uljima bilijamin minan nar yawmal qiyamah. Maka dia akan ditongar, akan dikasih tali pelana yang dimasukkan ke hidungnya ya. Bukan tali pelana ya. Iya. Kita tahu sapi, kuda bisa dimasukkan ke hidungnya ya. Pada hari kiamat, tapi dari api neraka. Abu Hurairah mendengar, langsung dia menyegerakan ontanya, dia jumpai Umar, lalu dia berkata, "Faqultu balagani annaka sa'alta 'anil rih." Aku dapat informasi bahwa engkau bertanya tentang angin. "Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arrihu min rauhillah." Angin itu termasuk dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. "Ta'ti bir rahma wa ta'ti bil azab." Angin ini juga termasuk dari tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan Allah. Dia datang membawa rahmat buat siapa? Buat orang-orang yang beriman tentunya. Buat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengirimkan angin ketika perang Khandaq, jadi rahmat buat orang-orang beriman. Angin itu jadi rahmat, dia juga bisa mengawinkan bunga-bunga di pohon. Dia juga mendatangkan relax buat kita atau refleksi dengan adanya angin yang membuat kita jadi nyaman ketika angin itu tidak kencang ya. "Wa ta'ti bil adzab." Tapi Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dia bisa datang membawa adzab. Sebagaimana angin yang memporak-porandakan bahkan membinasakan kaum 'Ad. "Birihin sarsarin 'atiyah." Yang dingin sekali, yang tidak menyisakan dari mereka, yang rumah-rumah mereka hancur dan mereka pun tumbang, kepalanya masuk ke dalam tanah. Maka dia datang membawa azab untuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita melihat angin topan ya, badai Katrina, berbagai macam badai, yang terkadang juga angin datang untuk membakar rumah-rumah penduduk. Fala tasubbuha. Kalian jangan memakinya. Jangan dimaki. Loh, tapi ini menyebabkan kita berantakan hidupnya. Apa gunanya kau memaki? Apalagi yang dimaki gak berbuat salah. Loh, ini angin. Angin ini diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia punya alasan. Bukan kemauan dia. Dia hanya menjalankan perintah sang pencipta. Maka ada alasan dia. Gak boleh dia dicela. Wasalullaha khairaha wa'udhu min syariha. Maka hendaklah kalian memohon kepada Allah Azza wa Jal dari kebaikannya. Katakan, Allahumma inni as'aluka khairaha. Minta kebaikan angin ini. Karena angin ini tadi, dia seperti pisau bermata dua. Bisa manfaat, bisa mudarat. Tapi yang jelas, dia manfaat buat orang-orang beriman. Hendaklah kita meminta bagaimana angin itu membawa awan. Awan itu yang penuh dengan air ditiup sama angin. Kemudian menurunkan air hujan. Maka mintalah kebaikannya. Wa ta'awwa'udhu min syariya. Dan memintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Maka kalau melihat angin, doa langsung. Minta ya Allah. Minta kebaikan ya Allah. Dan berlindung dari keburukan angin tersebut. Seorang hamba, ketika dia yakin, maka dia akan bersandar kepada sang pencipta. Tidak mengandalkan kekuatan dia. Tidak mengatakan, oh aman, aman. Rumah ana kokoh. Pagar. Masya Allah. Ana jadi ingat ya. Di sini nih. Di perumahan ini. Ada pagar yang dibikin. Karena waktu itu pagarnya belum ada rumah ya. Datang angin jaman. Pagar itu roboh. Maka ketika melihat angin. Dan ketahuilah. Allah Tuhannya angin. Rabbar Riyah. Allah yang punya angin. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang punya kuasa mengatur angin. Masih ingat ya, anak-anak kita ditonton-tonton kepada mereka film-film yang mengandung unsur kesyirikan, di mana ada manusia yang bisa menguasain angin. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Sulaiman, salah satu pasukan Nabi Sulaiman, angin Allah yang kirimkan. Tapi gak ada manusia yang bisa mengatur angin. Air. Dia bisa nurunkan hujan. Gak ada. Api. Gak ada. Semua itu ciptaan Allah. Dan semuanya berada dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Matahari. Siapa yang bisa ngatur terbit dan terbenamnya matahari? Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala Raja Namrud yang berdialog sama Nabi Ibrahim, yang dia mengatakan ana uhyi wa umit, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku menghidupkan dan mematikan, kata raja ini ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Engkau terbitkan dari barat. Kalau engkau mengaku Tuhan, Engkau mengaku penguasa alam semesta ini, terbitkan dari barat. Fabuhitul ladzi kafar. Nah, dia enggak bisa jawab dia. Maka ketika kita melihat angin, salah satu pasukan Allah Azza wa Jal, maka engkau berdoa memohon kepada kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Barakallahu fiik. Tapi mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk sesi tanya jawab kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, ingin bertanya Ustaz, bolehkah bingkai tulisan ayat kursi atau bingkai pintu Ka'bah yang tidak lagi digantung di rumah dijual Ustaz dengan niat uangnya untuk disedekahkan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan kaligrafi yang dipasang di rumah ya. Memang ada khilaf di antara para ulama memasangnya, sebagian memakruhkannya kalau hanya untuk menjadi pajangan. Karena Al-Qur'an tidak diturunkan untuk jadi pajangan. Tapi Quran diturunkan untuk dibaca dan diamalkan dalam kehidupan ini. Kalau kaligrafi ayat-ayat Quran tadi bisa dibaca dan juga insya Allah dibaca sama orang, dia diletakkan di dinding tujuannya untuk dibaca, bukan untuk jadi hiasan belaka, maka menjualnya ya kembali kepada hukum menggantungkannya tadi. Tidak sampai tingkatan haram ketika itu tujuannya untuk dibaca, bahkan boleh jadi mengingatkan orang-orang untuk membacanya. Kalau umpamanya yang gambar Ka'bah atau apa, ketika itu mengingatkan manusia Ya untuk rindu ke Ka'bah, alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Semoga enggak masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Oh, khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Berdosakah seorang hamba Ustaz kalau mengatakan udara tidak bersahabat? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Naam, barakallahu fiik. Ya, ketika dia mengatakan udara tidak bersahabat hanya untuk menjelaskan kondisi udaranya, boleh jadi karena polusi. Ketika kita berjalan, ya kita merasakan. Ketika kita menghirup, kok ada yang gak enak gitu ya. Maka gak ada masalah. Ketika kita mengatakan anginnya keras nih, bukan untuk mencela, tapi untuk mensifati kondisi yang ada, gak apa-apa. Tapi yang harus kita lakukan sebenarnya, ketika ada angin yang bertiup keras, kita itu berdoa. Karena sekedar menginformasikan angin bertiup keras, angin di sana lagi kenceng nih, dia mensifati, bukan mencela. Ada angin puting beliung sedang menuju kemari, itu informasi. Jadi mencela itu menjelek-jelekkan, memaki ya. Tapi kalau informasi ya nggak ada masalah. Akan tetapi seharusnya yang kau lakukan bukan sekedar memberikan informasi, tapi sampaikan kepada orang, ini akan ada angin yang kencang yang lewat sini, maka tolong berdoa memohon kepada Allah kebaikannya. Dan menyelamatkan diri juga, jangan sampai berada di tempat yang terbuka umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Nama Ana Febri, asal Kabupaten Setelatan, Kota Padang.
Baik, silakan Bapak.
Baik, saya mau nanya bagaimana hukumnya wanita hamil ziarah kubur Ustaz?
Wanita hamil bagaimana Pak?
Bagaimana hukumnya wanita hamil ziarah kubur Ustaz?
Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiki. Ahibati fillah. Bicara ziarah kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dahulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Dilarang para sahabat. Laki perempuan yang ada ngumpulkan jenazah udah gak ada lagi datang kembali ke kuburan. Kemudian beliau hapus larangan itu, menggantikannya dengan perintah, fazuruha fa innaha tudzakkiru bil akhir. Kalian ziarahi kuburan karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Apakah hal ini untuk laki-laki dan perempuan, atau untuk laki-laki saja? Laki-laki dan perempuan, pendapat yang lebih kuat ya, mereka dianjurkan untuk ziarah kubur juga, selama tujuannya untuk mengingat akhirat. Karena perempuan juga perlu ingat kematian. Tapi kalau dia ke kuburan hanya untuk memperbaharui kesedihan dia. Ini mau perempuan hamil, mau perempuan gak hamil, mau gadis, mau janda. Kalau tujuan ziarah kubur itu hanya untuk memperbaharui kesedihan. Karena ada orang datang ke kuburan hanya untuk nangis, ya di sana ingat dengan yang ditinggal. Maka gak boleh. Di sini ada hadis Nabi alaihissalam yang berbunyi, la'anallah zawaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Siapa mereka? Tadi yang datang ke kuburan hanya untuk memperbaharui kesedihan dia, ya, bukan untuk ambil pelajaran, bukan untuk mengingat kematian. Maka para wanita yang ziarah kubur, hendaklah memperbaiki niatnya dan menjaga adab-adab ziarah kubur. Kenapa engkau ziarah kubur? Apa tujuanmu ziarah kubur? Jadi, buat penanya tadi, seorang wanita hamil, afwan, kalau dia ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian, maka insya Allah gak apa-apa buat dia. dan semoga pulang dari ziarah kubur imannya bertambah, dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya kembali kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah dan tidak disebutkan di mana. Semoga Allah dan keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah jikalau kita beristighfar memohon ampunan untuk kedua orang tua kita, apakah kedua orang tua kita juga mendapatkan faidah lain selain diampuni oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Allahu Akbar jemaah. Kalau pertanyaannya faedah lain dari diampuni dosa-dosanya, setelah engkau diampuni dosa-dosamu, kemana akan pergi? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Aisyah minta doa sama Nabi alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, oh, so, maka Nabi berdoa mengatakan, Allahumma ghafirli Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang, ya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia gak kerjakan, dari hal yang harus dia kerjakan, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Nabi mendoakan itu. Itu doa yang agung sekali. Jadi ketika seorang anak memohonkan ampun buat orang tuanya, apa yang akan didapatkan selain ampunan itu? Ya kalau sudah diampuni dosa-dosanya, kelak ketika ditimbang pada hari kiamat akan lebih berat timbangan kebaikannya. Dosa-dosanya dihapus dari catatan rapot merah dia. Kemana kemudian dia akan pergi? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Dapat apa di sana? Fiha ma tashtahil anfus. Bagi dia, segala yang diinginkan oleh jiwa. Boleh jadi orang tua yang harusnya masuk neraka dulu dengan doa-doa yang dibaca oleh anaknya ini, orang tua gak perlu nyemplung ke neraka. Dia langsung masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan meremehkan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena yang dicari manusia itu adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita itu pasti berbuat dosa. Ketika Abu Bakar minta doa, dia izin doa apa? Doa jajarin Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Dikasih doa apa sama Nabi SAW? Bacalah doa ini ketika sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimin diriku dengan kezoliman yang banyak. Ya Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasih aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar sendiri. Kenapa? Karena ampunan Allah ini, itu yang dicari hamba. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kalian bersegeralah menuju kemana? Menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan ke surganya yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita disuruh terus-terus minta ampunan, ya. Anak minta ampunan buat dirinya, buat kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Ahmad di Makassar.
Baik, silakan Pak Ahmad.
Ya, izin bertanya Ustaz. Jadi gini Ustaz, mohon nasihatnya, ini ponakan saya, anak saudara saya, curhat kepada saya tentang kondisi rumah tangganya. Jadi awalnya itu suaminya ini lisannya terlalu kasar kepada istrinya, dalam artian keponakan saya. Jadi waktu itu saya nasihati mereka berdua untuk sabar dan saling menerima kekurangan pasangan. Cuman terjadi setelah sekian bulan, terjadi lagi Ustaz. Dan sepertinya ponakan saya sudah nggak tahan dengan lisan suaminya. Dan ternyata suaminya selama ini pernah kedapatan oleh istrinya, kedapatan chat dengan perempuan lain. Jadi istrinya ini minta nasihat apakah dia bisa mengajukan cerai atau gimana Ustaz, karena sudah terlalu sakit katanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah. Pernikahan itu menggabungkan dua manusia dengan karakter dan background yang berbeda. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dengan siapa engkau menikah, agar kita siap menerima kekurangan orang yang kita nikahi. Kalau pertanyaannya, apakah boleh gugat cerai ketika mendapati suami ngomongnya kasar, atau tadi ketemu cek, ditemukan cat dengan wanita lain ya. Maka nasihat ana, kalau bicara boleh, boleh-boleh aja dia gugat cerai gara-gara suami yang ngomongnya kasar. Tapi jangan terburu-buru. Biasanya ya perlu penyesuaian. Engkau sampaikan kepada keponakan, coba dia memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pelajari apa yang menyebabkan suaminya ngomongnya kasar. Karena ada laki-laki yang background keluarganya memang omongan itu biasa di keluarga mereka. Gak enak ngomongnya. Maka difahamkan nih, keponakan antum, engkau sabar dulu, engkau cari tahu apa yang menyebabkan suamimu ngomong kasar. Kadangkala kita merasa tidak menjadi sebab, padahal ada asap, itu ada api. Dan wanita ini memiliki kemampuan untuk menundukkan suaminya sebenarnya. Anda masih ingat dengan sebuah kisah yang diceritakan. Boleh jadi ini hanya permisalannya. Ketika ada seorang wanita yang mengeluhkan keburukan suaminya, sikap kasarnya suami kepada seorang alim ulama, kepada seorang ustadz. Akhirnya ustadznya mengatakan, kau kepingin suamimu baik sama kau? Kata, iya, kata dia, aku kepingin rumah tangga ini ya baik-baiklah, kata dia, ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya udah, syaratnya engkau harus datangkan 3 helai kumisnya singa. 3 helai kumisnya singa. Waduh, kata dia, gimana? Akhirnya dia berangkat ke tempat penangkaran singa atau kebun binatang. Dia minta izin, dia tiap hari ngelempar ke dagingnya kepada singa itu. Terus dia mendekat, mendekat, dikenal tuh sama singa itu, jadi kenal sama orang ini, datang mau ngasih makan ya, datang mau ngasih makan. Sampai akhirnya bisa mengelus itu singa, dan ketika singa itu tidur, dia gunting 3 kumisnya. Dan dia bawa kepada gurunya. Aku bisa, kata dia. Gimana nih suamiku, kata dia. Kata guru, singa aja bisa engkau potong kumisnya. Seharusnya suamimu gak sejahat singa gitu loh. Disinilah seorang wanita harus memahami kondisi suaminya. Tapi ada kondisi yang sudah gak mungkin ya. Udah berusaha diperbaiki, suami juga gak sholat umpamanya. Ya kadangkala perceraian itu menjadi solusi. Tapi jangan terburu-buru. Utuslah utusan atau mediator dari keluarga laki-laki, dari keluarga wanita, untuk duduk rembukan apakah rumah tangga ini bisa dilanjutkan atau kayaknya cukup di sini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita malam hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Kehidupan ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Maka jalani ujian ini dengan senantiasa belajar dan meminta pertolongan sama Allah Azza wa Jal. Masalah apapun yang kita hadapin, masalah dengan keluarga, masalah di pekerjaan, ya, masalah kita mau mengamalkan ilmu kita juga berat, maka berdoa dan memohonlah kepada Allah agar dibimbing. Baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Barakallahu fik, ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.